Yo ministry yobulamu erangiride nga bawaliwo abantu bana ababadde abalwadde b'Ebola basiibuddwa oluvannyuma lw'okujjanjabwa ne batereera bulungi. Wabula wadde nga waliwo abasiibuddwa naye ate waliwo omuntu afudde ekirwadde kino nga mu kiseera kino omuwendo ogw'abantu bakafa olw'obulwadde bw'Ebola mu Uganda guli ku bantu babiri. Babalwadde b'Ebola abakafunibwa mu Uganda bali 19 wabula nga omuntu afudde kitegeerekese nti abadde munnansi wa DR Congo. Ministry y'ebyobulamu itegeeza nti abantu basatu abeeyongedde ku balwadde beba abaaliko n'abalwadde b'ekirwadde kino era babadde bakuumibwa mu kweyawula mu kifo ekyateekebwawo ministry. Newankubadde ng'omuwendo gw'abalwadde b'Ebola gwalinnya okutuuka ku 19 naye ministry y'ebyobulamu etegeeza nti abantu abana abawonye basoose kwekebejjibwa bulungi ne bazuulibwa nga tebakyalina kawuka ka Ebola. Bino ebijjidde ng'olunaku olwaleero omuwandiisi w'enkalakkalira ya ministry y'ebyobulamu Dr. Diana Twine asisinkanye abakungu n'abakungu okuva ku kitebe kya DR Congo wano mu Uganda awamu ne bannansi ba DRC abawangaalira wano mu Uganda okutema empenda ez'okwongera okulwanyisa obulwadde bw'Ebola.